Aivan kuin keskiajalla kaikki, niin yksittäiset rakennukset kuin kokonaiset valtio- ja kirkkorakennelmat perustuivat veriuskoon. Samoin perustuvat kaikki laitoksemme nykyisin rahauskoon, uskoon todelliseen rahaan. Silloin porskusi taikausko, nyt paljas egoismi. Vanha malli tuhosi järjen, uusi malli tuhoaa tunteen. Inhimillisen yhteiskunnan perustukset paranevat vielä joskus, ja kaikki Euroopan suuret sydämet ahkeroivat tuskissaan löytääkseen tämän uuden paremman perustan. Tässä podcastin alussa kuulitte sitaatin Heinrich Heinen teoksesta Romantiikan koulu, joka on vuodelta 1835, jonka on kääntänyt Jarkko S. Tuusvuori. Ja tämä sitaatti ehkä asemoi meitä nyt tämän lähetyksen aiheeseen, joka on romantiikka. Eli siis tervetuloa kuuntelemaan Tulietsavu runouslehden ensimmäistä podcastia. Tämän podcastin tarkoitus on käsitellä kulttuuriaiheita asiantuntijavieraiden kanssa, ja näkökulmana näihin aiheisiin on runous. Ja ajatuksena on, että runous käsittelee koko maailmaa, ja sen aiheena on potentiaalisesti koko maailma, eikä vähiten juuri romantiikan perinnön ansiosta, joten potentiaalisten aiheiden joukko tässä podcastissa on laaja. Mutta aloitamme siis romantiikasta. Ja vieraanamme tänään ovat kirjallisuuden tutkija, filosofian tohtori Pajari Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä runoilija Erkka Filander. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos paljon. Romantiikka on kai pidetty yleisesti niin kuin enemmän lyriikkapainotteisena, runouspainotteisena. Ja sitten taas romantiikan jälkeen tulee realismi, joka oli pikemminkin romaanin taidetta ja kertomakirjallisuutta. Mutta tämäkin on semmoinen ehkä romantiikkaan liittyvä klisee, jota hieman voisi horjuttaa, koska alun perin näiden saksalaisten romantikkojen Schlegelin ja Novaliksen ideaali teos oli oikeastaan sellainen teos, joka yhdistää eri kirjallisuuden lajeja, proosaa ja lyriikkaa. Ja
meidän se juuri nostaa käden ja mainita
sen. Joo, aivan.
Erkka, toi sinun uusin teoksesi Torso ehkä vaikuttaa jollain lailla tällaiselta hybriditeokselta, tai siinä mielessä, että jos aletaan puhua fragmentista, joka on myös niin kuin Schlegelin ja Novaliksen suosima muoto, että se tavallaan se voi olla montaa asiaa tai yhdistellä montaa lajia, niin kuin proosaa, runoutta ja esseistiikkaa ja vastaavaa, niin tuossa Torsossa on hyvin semmoinen tavallaan ehkä nimensäkin mukaisesti jotenkin silvottu rakenne jopa, että siinä on niin kuin, tuntuu, että se kokonaisteos voisi olla paljon suurempikin kuin se on niin kuin rivimäärällisesti.
Niin kyllä, ja jos miettii tätä saksalaista ajatusta fragmentista semmoisena siilinä, joka on käpertynyt kerälle ja jonka ympärille ei oikeastaan varsinaisesti rakennu mitään, vaan se on itsessään se ytimekäs olento, niin ehkä Torsossa yritys on paradoksaalisesti sekä tämä siilimäinen kerälle käpertynyt, että sitten taas osa kokonaisuutta, joka siellä väleissä ja toisaalta toisensa päälle kasautuessaan, luodessaan kerroksia pikkuhiljaa lukukokemuksen kautta, niin luo sen teoksen, jonka nimi on Torso.
Mä kutsuin sut tähän lähetykseen osaksi sen takia, että sun molemmat kirjat tuntuu jollain lailla niin kuin olevan sidoksissa romantiikan perinteeseen, mutta niin kuin aivan erityyppisillä tavoilla. Toi ensimmäinen siis Heräämisen valkea myrsky, joka taisi ilmestyä 2013, siinä tuntuu olevan jotenkin keskiössä semmoinen elämästä hullaantuminen tai hurmaantuminen, mutta sitten toisaalta siinä sekin on hyvin rakennetietoinen kirja, että se on tavallaan se lähtökohta, että on niin kuin asioita, jotka voi nähdä eri tavalla tai jotenkin ehkä perinteisessä mielessä jopa romantisoida tai niin kuin katsoa sellaisten linssien läpi, mutta sitten tuntuu, että se on vasta se lähtökohta ja sitten se teoksen työstäminen jotenkin tekee siitä vasta runoutta, että se pelkkä hullaantuminen ei niin kuin riittäisi.
Ei missään nimessä tietenkään. Hullaantuminen toki riittää hullaantumiseksi, se riittää elämään, se riittää siihen, että sanoo jotain, mikä kieli omasta hullaantumisesta, mutta tarvitseeko siitä kirjoittaa kirjaa, se on eri asia, että sitten toki niin kuin runouden kanssa tulee tekemisiin muodon ja varsinkin heräämisen vaikean myrskyn kanssa, tulee tekemisiin säkeen kanssa, tulee tekemisen rytmin kanssa, koko teoksen virtaavuuden, miten haluaa lähestyä samanlaista kuvaa eri suunnista niin, että ne kuvat alkaa leikkaamaan toisiaan. Kaikki tämä, joka sitten taas ei ole, luonnollisesti ei ole pelkkää sitä puhdasta niin kuin hullaantuneen kesän jumalan inspiraatiota, vaan
puhut kuin romantikko ikään.
Lupaan, että se oli viimeinen kerta.
Katsotaan. Koetko siis olevasi romanttinen runoilija tai romantiikan runoilija vai merkitseekö tämä mitään nykypäivänä?
Mikä epäreilu kysymys. En varsinaisesti missään nimessä koe olevani romanttinen runoilija. Koen, että monet romantiikan runoilijat sekä muut romantiikan ajan taiteilijat tai näitä termejä viistävät tekijät ovat olleet itselleni hyvin tärkeitä, mutta siellä on myös niin valtava määrä taidetta ja ajatuksia, jotka taas, joita jotenkin oma tekemiseni hylki aika voimakkaasti. Jotenkin haluaisin ajatella tätä päivää, enkä puhua vaikka, että olen uusi romantikko tai jotain muuta. Vähän aivan. Niin kuin Artemiksen esseä tuossa Uudessa tulet savussa.
Niin, siis Artemis Kelosaari kirjoitti tähän Tuljet savun romantiikka-numeron esseen, jossa hän pohtii sitä, että mitä olisi olla romantikko tai romanttinen runoilija tänä päivänä. Ja hän kirjoittaa siinä omista kokemuksistaan, että hän on niin kuin tavallaan tämmöisenä vilpittömästi kauneudelle omistautuneena henkilönä, niin joutunut yliopistomaailmassa ja muualla ikään kuin syrjityksi, että tavallaan ajan henki on ollut jotenkin täysin toisenlainen.
Haluan vielä tarkentaa, että en kuitenkaan ota samaa positiota joo. kuin hän, mutta tunnistan samat ongelmat esimerkiksi siinä, että puhutaan uusromanttisesta runoudesta tai että tämä runoilija on romanttinen lähinnä niiden erilaisten konnotaatioiden takia, että jos puhuttaisiin romanttisesta runoilijuudesta, joka ei perustuisi aikaan, esimerkiksi niin 1800-luvun alkuun ja sitten toista myöhäisromanttisuuteen, joka jatkuu siitä eteenpäin, niin olisi paljon helpompaa ehkä puhua niin kuin oman runoutensa romanttisesta piirteestä, mutta kun näin on, niin se tuntuu äärimmäisen vaikealta ja jossain mielessä epätarkalta.
No sä oot, Pajari, pitänyt tällaista kurssia, kun romantiikan jälkeen yliopistolla ja mikäli mä ymmärsin oikein, niin siinä on tämmöinen teesi, että moderni maailmankirjallisuus on jollain lailla romantiikan perillinen, tai sitä voi tarkastella siinä valossa. Pitääkö tämä paikkansa?
Niin, no täytyy sanoa, että sitä on ehkä poiminut sellaisia juonteita ja punaisia lankoja, jotka tukee sitä teesiä, ehkä tahtomattaankin tullut tehdyksi näin. Mutta se, mitä mä sanoin äsken, että Erkka puhuu kuin romantikko ikään, niin se viittasi siihen, että hyvin moni romantikko pohtiessaan sitä omaa runoilijuuttaan, niin sanoo juuri näin, että pelkästään hullaantuneena, siinä hullaantumisen tilassa olisi täysin mahdotonta kirjoittaa. Se vaatii ikään kuin sitä klassista hallintaa, se taiteen tekeminen ja harkintaa. Harkitsevuuden luonteen piirre on termi, jota Novalis käytti tästä romanttisesta ironiasta. Ja Sitten toisaalta tämä koko romantiikka on ilmiönä niin ristiriitainen ja monitahoinen, että siihen sitten kuuluu taas Keats, joka sanoo, että pitää luopua harkinnasta. Runoilijan on heittäydyttävä, unohtaa niin kuin sen tiedollinen hallinta, liiallinen sellainen.
Onko tämä se, mitä kutsutaan negatiiviseksi kyvyksi?
Kyllä, juuri negatiivinen kyky on tämä ilmiö.
Erkka, kirjoitit tuohon uuteen Tuliet savuun tällaisen esseen kuin Veteen kirjoitettua, jossa Keats on merkittävässä roolissa. Ja siinä on siis myös Percy Bysshe Shelley ja Lordi Byron ja myös Mary Shelley rooleissa. Koetko sä nämä kaikki tekijät itsellesi jotenkin tärkeiksi vai onko joku ylitse muiden?
Mä ehkä vierastan hieman Lordi Byronia, tai ehkä pikemminkin Lordi Byronin vaikutusta muuhun romantiikkaan, vaikka ranskalaiseen ja muuten. Mutta toisaalta mä taas rakastan valtavasti Keatsia ja Shelleyä. Ja koen heidän runoutensa sekä heidän hahmojensa äärellä. Ei voi sanoa jotain niin kuin yhteenkuuluvuutta tai ystävyyttä, mutta yksipuoleista läheisyyttä omasta puolestani. Ja
hyvin sanottu.
Erityisesti Keatsin negatiivinen kyky on niin kuin äärimmäisen kaunis. Kaunis ajatus, mitä Pajari juuri tuossa aiemmin esitteli. Se on varmasti tärkeä kaikkina kirjoituksen ja runouden aikoina, mutta Keatsilläkin siihen kuitenkin kuului aivan valtava tekninen taito, jonka kautta erilaiset negatiivisen kyvyn mahdollistamat ajatukset ja toisaalta niin kuin semmoiset tekijäpositiot pystyi mahdollistumaan siinä niin kuin tekemisessä, että ehkä mä liiankin paljon pelkään semmoista niin kuin heittäytymisestä puhumista, vaikka tietenkin niin kuin suurin osa runoudesta silloin, kun se juuri sillä hetkellä, kun se kirjoitetaan, on aina jossain määrin heittäytymistä kynän omituiselle vallalle, jota ei voi aina täysin niin kuin hallita. Ja teokset itse ehdottaa asioita, joita tekijä itse ei välttämättä koskaan tulisi ajatelleeksi aiemmin, ennen kuin teos sanoikin, että tuohon kohtaan pitääkin kirjoittaa tuollaista. Mutta että ehkä sen takia tuli mieleeni painottaa sitä Keatsin teknistä taitavuutta, vaikka sitä toki kukaan, joka lukee Keatsia, niin ei tarvitse muistutusta tästä.
Tässä uudessa Tuliet savun numerossa myös pariinkin otteeseen nousee esille tämä Keatsin ajatus siitä, että runoilija itsessään on jotenkin tyhjä, tai Leevi Lehto on kääntänyt Keatsin runoja tuohon ja hän mainitsee sen tärkeänä ajatuksena itselleen ja omalle runoilijan työlleen, ja tämä mainitaan myös tässä Erkan esseessä. Ja mulle tuli jotenkin tämä ajatus Torsoa lukiessa mieleen, tai ehkä sillä lailla, että siinä se puhuja ei tunnu olevan niin kuin jotenkin niin keskeisessä roolissa ehkä kuin tuossa Heräämisen valkeassa myrskyssä, että se on vähän niin kuin semmoinen häivytetympi tai jotenkin enemmän taka-alalla ja tavallaan ne aiheet ottaa enemmän tilaa siinä sitä kautta.
Joo, ehdottomasti. Et siitä Keatsin ajatuksesta voi johtaa muutamiakin lankoja, joista yksi olisi nimenomaan tämmöinen niin kuin Torson erässä mielessä puhujaton maailma nimettömyyteen ja anonyymiyteen ja muihin tekijäpositioihin palautuva. Mutta toisaalta sitten on tämä tämmöinen niin kuin Shakespeare-läinen, mistä Keatsen johtaa, on tämä runoilijan kameleonttimainen kyky omaksua kenet tahansa, nauttia yhtä paljon jonkun Jaagon tai Otellon tai Desdemonan luomisesta ja nauttia niiden sisällä olemisesta. Runoilija Keatsin mukaan voi kokea ja nauttia biljardipallon pyöreydestä ja mitä tuntuu olla sillä tavalla pyöreä ja liikkua. Ja se Keatsin ajatus siitä, että runoilija on kaikkein vähiten runollinen olio maan kamaralla, niin se on tärkeä muistutus kaikesta huolimatta, minkä ikinä puhujaposition ottaakaan itsellä, miten ikinä lähtee tekemään runojaan, niin jonkinlainen ajatus siitä, että sä voit olla kuinka kiinnostava hahmo tahansa, sä voit tehdä sun elämässä mitä tahansa, mutta lopulta se palautuu siihen runoon, jonka sä kirjoitat, ja ei auta, vaikka sä olisit loputtoman kiinnostava, jos sun teos ei ole. Ja Keatsin katse nimenomaan katsoo sinne runoon ja runon sisällä, mitä siellä tapahtuu.
Ja tässä on ehkä just nämä kaksi eri romantiikan, voiko puhua jopa arkkityypeistä ehkä näissä englantilaisissa runoilijoissa nähtävissä, että jos Lordi Byron, jota sanoit vierastavasi jonkin verran, niin hänestä puhuttaessa.
Vain jonkin verran.
Niin, hänestä puhuttaessa, niin kuin tuossa sun esseessä myös mainitaan hänen elämäntapansa ja tavallaan hänen omistuksensa ja tilansa ja riikinkukkonsa ja kaikki erikoisuutensa, niin tavallaan mennään ne edellä. Usein. Ja sitten taas ehkä Keats on nimenomaan sellainen henki tai hahmo, joka niin kuin vieroksuu tällaista prameilua.
Toki mä en halua myöskään väittää sitä, että se, että ihmisellä on 58 riipinkukkoa, tekee hänestä huonomman runoilijan. Lord Byron oli aivan uskomattoman hyvä runoilija ja kupletin mestari ja Don Juan on yksi englanninkielisen runouden suurimpia mestariteoksia, mutta mä itse koen läheisyyttä siihen niin kuin kiitsiläiseen maailmaan, jossa runoilija ehkä väistää tämän kaltaista elämää ja jotenkin, mä en tiedä miten muotoilla sen, koska sitten siihen pitäisi kutsua triumviraatin kolmasosapuoli, eli Percy Shelley, ja sitten taas Shelleyn valtavan aktiivinen elämä poliittisesti ja muutenkin, mikä sekin tuntuu vieraalta, vaikka se hahmona tuntuu mulle tosi tärkeältä. Että kaikista näistä kolmesta kiitsiläinen työpöydän ääressä tai puutarhassa istuva kirjoittaja, niin tuntuu mulle henkilökohtaisesti läheisemmältä. Sen konnotaatiot ovat isommat. Mä tiivistin sen tuohon yhteen kuvaan, joka on toki riittämätön ja ehkä vähän naivikin, mutta joka tapauksessa. Tästä varmasti jatketaan.
Ehkä näitä omaan elämänsä Byroneita lohduttamaan voisi muotoilla semmoisen huoneen taulun, että älä huolestu, vaikka sinulla olisi 58 riikinkukkoa. Voit silti olla hyvä runoilija.
Mainiosti sanottu.
Niin tästä torsosta, jos vielä puhutaan sen verran, niin mun mielestä, tai mainitsin aiemmin, että se on eri tavalla romantiikan vaikutuksen alainen mielestäni niin kuin Heräämisen valkea myrsky. Ja ehkä yksi keskeinen asia, mikä siinä nousee esiin, on niin kuin sitoutuminen tavallaan johonkin semmoiseen näkymättömään tai vain vaivoin näkyvään niin kuin historialliseen jatkumoon. Ja tavallaan romantiikalle ehkä on ollut myös tyypillistä jotenkin halveksua sitä välittömästi aisteilla havaittavaa, tai ainakin niin kuin sen ensisijaisuutta kaikessa. Ja sitten tuossa on joku tuommoinen niin kuin marttyyrien jatkumo, jonka sä luot tai vedät esiin niin kuin historian hämärästä, ja siitä ainakin mun mielessä tulee niin kuin jonkinlainen analogia myös runoilijalle tai ylipäätään teoksen tekemiselle, että tavallaan semmoinen tietty päätös tai omistautuminen, joka siihen tekoon liittyy, ja sitten ehkä myös semmoinen ajatus, että se teos ottaa ikään kuin sen tekijän valtaansa tai jotenkin tulee osin sen tekijän ulkopuolelta pakottavana voimana. Niin koet sä, että sä itse luot teoksesi vai löydätkö sä ne jostain ikään kuin?
Jälleen epäreilu kysymys.
Olen pahoillani.
Toki mä kirjoitan teokseni. Ne kasvaa erilaisten taiteellisten vaikutteiden, erilaisten niin kuin maailmasta aivoihin jäävien niin kuin hetkien ja maisemien jossain siellä katveessa. Mutta ehkä se mikä, niin kuin, mitä tuosta tulee mieleen, on se, mihin mä aiemmin viittasin, se, että teoksilla on erikoinen tapa luoda myös itse itseään, että jossain vaiheessa teos saattaa alkaa ehdottaa sisäänsä asioita, joita ei olisi voinut kuvitella aiemmin, suuntaa, joka aluksi tuntui väärältä, mutta kun sitä jatkaa, niin tajuu, että se on aina oikea. Siinä mielessä teoksella, ainakin niin kuin mä käsitän teoksellisuuden, niin on erikoista valtaa omaan ajatteluun. Mä, niin kuin, tämä saattaa kuulostaa vähän liian mystiseltä. Se ei siltä varsinaisesti tunnu, kun sitä tekee. Mutta huomaa vaan jatkuvasti uudelleen ja uudelleen tekevänsä asioita, joita koskaan ajatellut ja tajuaa, että jokin siinä kokonaisuudessa, joka on jo ehtinyt syntyä teosta varten, joku niissä 200 paperilapussa, jota kantaa takkinsa taskussa, huono kuva, niin ehdottaa jotain semmoista vierelleen, jota ei aiemmin voinut kuvitellakaan. Ja silloin tuntuu, että löytää jotakin pikemminkin kuin kirjoittaa itse. Vaikka tietenkin se, mitä lopulta löytää, on vain jokin uusi muotoilu sellaisille linjoille, jotka luultavasti ovat tehneet itsessään jo työtä.
Hyvin sanottu. Ja tämä kuvastaa ehkä, että miten monimutkainen tämä prosessi ylipäätään on. Että sitä on vaikea niin kuin muotoilla jotenkin yksinkertaisen joko tai asetelman mukaan. Jos puhutaan ihan romantiikasta sitten ilmiönä tai lähdetään sen juuria niin kuin historiallisesti kaivamaan, niin olit, Pajari, aloittanut tämän kurssisi romantiikasta vuodesta 1798, niin miksi juuri tämä vuosi?
No, se on enemmän tai vähemmän mielivaltaista. Se on vuosi, jolloin alkoi ilmestyä Ateneum-lehti Jenan kaupungissa, se Schlegelin veljesten aikakauslehti, ja sitten Englannissa ilmestyi runokokoelma Lyrical Ballads, jonka laativat Wordsworth ja Coleridge. Nämä molemmat tapahtumat, molemmat julkaisut on enemmän tai vähemmän ohjelmallisia. Ohjelmallisia muun muassa siinä mielessä, että no, itse asiassa sitten vähän myöhemmin toiseen painokseen Wordsworth liittää esipuheen, jossa hän peräänkuuluttaa runoudelta tietynlaista vapautta, sitä, että runoudella on vapaus puhua kaikista aiheista, puhua monenlaisella kielellä, siis myös käyttää kansanomaista kieltä, ja mikään aihe ei periaatteessa ole liian arkipäiväinen. Ja toki täytyy sitten myös huomata, että nämä Schlegelin veljekset esimerkiksi niin puhuu pitkälti, kun he puhuu romantiikasta ja romanttisesta, niin he usein silloin puhuu menneiden vuosisatojen kirjailijoista, kuten Shakespeareista. Että se ei ollut pelkästään niin kuin, tietenkään ollut pelkästään niin kuin jonkun uuden suuntauksen poetiikan luomista.
Mutta oliko tämä vastaisku, mikä Wordsworth tässä esipuheessaan teki, tai tämä muotoilu, niin vastaisku nimenomaan tämmöiselle klassisistiselle käsitykselle?
No, epäilemättä. Se on sellainen asia, mikä usein liitetään romantiikkaan, että se on vastaisku klassismia vastaan, ja se on kyllä ihan oikeastaan perusteltu. Jos ajatellaan jotain Alexander Popea, joka antoi sellaisen runousopillisen, miten se nyt sanoisi, ei voi oikeastaan sanoa säännön, mutta kehotuksen, että jos haluat jäljitellä luontoa, niin sinun tulee jäljitellä kreikkalaisia, koska he ovat itsessään luontoa, eli kreikkalaisia runoilijoita. Ja romantiikkaa on pidetty pitkälti vapautumisena tämmöisestä sääntökeskeisyydestä, joka ehkä klassismia sitten on luonnehtinut.
Ja tuliko näiden kreikkalaisten tilalle sitten myös ihan toiset esikuvat? Vai
epäilemättä. Kreikkalaisten tilalle tuli sitten tietysti keskiaika. siis antiikin tilalle astui keskiaika. Mutta mä oikeastaan pidän siitä, miten Charles Baudelaire on puhunut näistä itseään romantikkoina pitäneistä, ehkä trendiromantikoista, jotka pilkkasivat kreikkalaisia ja roomalaisia ja koettivat kovasti olla mieluummin keskiaikaisia. Ja Baudelaire piti tätä vähän naurettavana. Baudelaire, joka piti itseään vanhana romantikkona, niin piti vähän naurettavana tätä keskiaikaan keskittymistä ja sanoi, että jos olet itse romanttinen, niin osaat tehdä myös kreikkalaisista ja roomalaisista romanttisia. Ja että se romantiikka ei ole näissä ulkoisissa lavasteissa, miljöissä, keskiaikaisissa balladeissa ja tyylissä, vaan se on henkisyydessä ja sisäisyydessä. Ja romantiikka on kaikkina aikoina sitä kaikkein uusinta ja ajankohtaisinta. Sanoo Baudelaire, jota on pidetty niin kuin modernin ajan ja modernin elämän runoilijana.
Tässä päästään ehkä niihin tiettyihin ristiriitaisuuksiin, mitä romantiikkaan liittyy.
No romantiikka ei paljon muuta olekaan kuin ristiriitaisuuksia.
että tavallaan se on toisaalta niin kuin modernia tai uudistushenkistä, mutta usein yhdistetään myös niin kuin jonkinlaiseen konservativismiin ja menneisyyteen katsomiseen. Ja sitten yksi asia on esimerkiksi tämä suhde valistukseen, että monesti romantiikka nähdään valistuksen jonkinlaisena vastaliikkeenä, että tavallaan karkeasti, että järjen tilalle tulee tunne, mutta se ei taida olla ihan näin yksinkertaista.
No mun nähdäkseni se ei ole ihan näin yksinkertaista. Voisi ottaa esimerkin siitä, että minkälaista valistusajattelua romantiikka ehkä lähti vastustamaan tai asettui poikkiteloin sen suhteen. David Humella on tämmöinen esseiden kirjoittamisesta, jossa hän puhuu siitä, että kuinka sivistyneessä maailmassa ihmiset jakautuu oppineisiin ja seurallisiin. Ja esseen kirjoittaja on sellainen, joka edustaa oppineisuutta seurallisuuden valtakunnassa ikään kuin lähettiläänä. Ja tässä on semmoinen asetelma, ja seurallisuuden valtakunnassa tietenkin nämä keskeiset henkilöt on naissukupuolta. Ja tässä tämä idea esseen kirjoittamisesta on sellainen, että se oppineisuus puetaan seuralliseen muotoon ja tuodaan ikään kuin miellyttävämpänä ja helpommin omaksuttavana luettavaksi. Romantikot sitten puolestaan, siis filosofi Schellingistä lähtien voisi sanoa, niin korosti sitä, että taiteilijan yläpuolella ei ole mitään lakia, jota hänen tulisi noudattaa, ja hänelle ei tule antaa tehtäviä ikään kuin ulkopuolelta. Tämä taiteellinen vapaus on ehkä pitkälti romantiikan keksintöä tai perintöä meille. Ja tässä nyt viittaan siihen, että taiteella, kirjallisuudella, runoudella ei ole sellaista kasvatustehtävää, tai sen tehtävä ei ole esimerkiksi pukea oppineisuutta seurallisuuden miellyttävään asuun. Se saa sen tehdä, jos se niin haluaa, mutta sen ei tarvitse sitä tehdä.
Niin tavallaan avautuu sellainen horisontti tehdä tavallaan ihan mitä vaan tai
no periaatteessa kyllä. Ei se nyt tietenkään niin sanottuna romantiikan aikakautena, siinä periodina, ei se välttämättä ihan sellaisena toteudu. Että
vaikka se kriitikolle ehkä siltä tuntui.
Niin, kyllä. Mutta kyllä tämä taiteellisen vapauden idea, niin se on ihan ehkä, voisi sanoa, keskeisin asia, mikä luonnehtii romantiikkaa, joka on toisaalta kyllä hyvin ristiriitainen ilmiö kaiken kaikkiaankin.
Ja onko se nimenomaan se tavallaan, joka yhdistää romantiikan myös niin kuin modernismiin ja myöhempiin ilmiöihin, että se ei ehkä toteutunut vielä romantiikan aikana ihan täysimääräisesti se taiteellinen vapaus, jota se siellä luvataan.
Niin, no Rimbaud, joka sanoi, että on oltava ehdottoman moderni, niin hän sanoi romantikoista, tämä nuori runoilijakomeetta tai ihmelapsi sanoi romantikoista, että he eivät oikein itsekään tienneet, mitä tekivät. Ja tämä antaa ymmärtää, että modernin runoilijan olisi oltava entistä tietoisempi siitä, mitä hän tekee. ylipäänsä tämä itsetietoisuuden ajatus. Ja Rimbaud, joka sitten toisaalta puhuu kaikkien aistien epäjärjestykseen saattamisesta ja järjestelmällisestä epäjärjestykseen saattamisesta. Eli tässä on ikään kuin tietynlainen jatkumo sille, että on se romanttinen ironia, joka on se harkitsevaisuuden luonteen piirre. Ja sitten on tämä Keatsin negatiivinen kyky, joka on tietyssä mielessä siitä harkitsevaisuudesta luopumista tai harkittua ja menetelmällistä harkitsevaisuudesta luopumista ja heittäytymistä.
Sitten jos ajatellaan vielä tätä suhdetta valistukseen, niin esimerkiksi Immanuel Kant, kun pohti, mitä on valistus, niin hänhän löysi niin kuin tämmöisiä tiettyjä kategorioita tai tiedollisia rajoituksia, jotka määrittää nimenomaan ihmisenä olemista ja sitä, niin kuin mitä ihminen voi tietää. Ja tavallaan tämä liittyy elimellisesti valistuksen projektiin kyllä, mutta siinä myös järjen keinoin, niin kuin Kant tiedosti ehkä, että järjellä on rajansa. Ja sitten toisaalta Kant löysi niin kuin etiikassaan ihmisen semmoisena päämääränä sinänsä niin kuin hierarkioiden ja perinteisten käsitysten ulkopuolella tavallaan, että ihminen pitäisi nähdä niin kuin omana loppunaan ja päämääränä ilman mitään muita syitä, niin eikö näilläkin tavallaan valistuksen projektista nousevilla käsityksillä ole joku yhteys tähän niin romantiikan?
Kyllä, ilman muuta mä olen sitä mieltä, että romantiikka omalla tavallaan paitsi asettuu poikkiteloin tätä valistusajattelua vastaan, niin myös jatkaa omalla tavallaan sitä valistuksen projektia. Ja juuri ehkä voisi sanoa, että Kantin kautta, koska tämä Kantin kriittinen filosofia ja tämä Kantin valistuksen käsite, niin se on nimenomaan järjen rajallisuuden tunnustamista. Ja järjen kritiikki on järjen itsekritiikkiä ja sitä pyrkimistä pois holhouksenalaisuuden tilasta. Ja romantiikka ei mun nähdäkseni niinkään ainakaan hylännyt järkeä missään tapauksessa, vaan pikemminkin noudattaa sitä valistuksen projektia, sitä kantilaista projektia siinä, että tunnustetaan se järjen rajallisuus ja tuodaan esiin muitakin piirteitä ihmismielestä, kuten se tiedostamaton, johon Freud sitten tarttuu. Freud, joka oli kova lukemaan romantikkoja omalla tavallaan.
Jos mennään taas ranskalaiseen valistukseen vielä, niin monissa esityksissähän romantiikan yhtenä alkusysääjänä pidetään Jean-Jacques Rousseauta, joka myös oli keskeinen valistusajattelija, mutta tavallaan hänellä voi nähdä tämmöisiä impulsseja, tavallaan edistyksen vastaisia impulsseja tai luonnon filosofisia impulsseja, tai sellaisen taipumuksen ajatella nimenomaan tunteella enemmän kuin järjellä, vai mikä tämä Rousseaun ja romantiikan suhde on?
Joo, tämä on aika iso kysymys, jota en äkkiseltään varmaan ainakaan minä osaan.
No mä voisin ottaa yhden niin kuin täysin lähes alaviitteenomaisen huomion tuosta, mikä on se, että jos miettii vaikka miten Rousseau ajatteli niin kuin kokonaisvaltaisesti vaikka sitä, että miten meidän pitäisi kasvattaa lapsia, minkälaisia ihmisiä me tuodaan lopulta tämmöiseen niin kuin luonnolliseen yhteisöön ja mitkä kaikki ne keinot on, niin ei täysin suoraan, mutta esimerkiksi Percy Shelleyllä oli hyvin samankaltaisia ajatuksia ja paljon hänen varsinkin niin kuin nuorempana niin poliittisesta filosofiasta liittyy juuri tähän, että miten kasvatetaan uudenlainen yhteiskunta erilaisissa utopistisissa kaupunkiprojekteissa tai kyläprojektissa tai yhteisöissä. Ja esimerkiksi Oxford aikanaan hän suunnitteli kidnappaavansa kaksi nuorinta siskoaan näiden koulusta ja pakenevansa Walesiin perustaakseen utopistisen yhteiskunnan. Ja usein pohti kirjeissä, että mitä olisi, jos saisi jostain kaksi pientä lasta, jotka kasvattaisi näiden. Niin kuin. Ja oikeastaan voi nähdä niin kuin, läpi Shelleyn elämän tämmöisen toiveen, jossa muodostetaan tämmöinen niin kuin, utopistinen yhteisö, jonka sisällä voidaan toteuttaa sellaista maailmaa, jonka he haluaisivat koko maailmalle. Ja jotenkin luottamus myös siihen, että jos sitä tehdään pienessä koossa, niin se hitaasti vaikuttaa esimerkiksi runouden keinoin, niin lopulta muuhunkin maailmaan. Ja musta tuntuu, että se on esimerkiksi niin kuin, eräs niistä rusolaisista pienistä murusista, jotka lopulta esimerkiksi silloin, kun Shelley ja Byron nauttivat tämmöisestä rusolaisesta maisemasta Genevejärven rannalla, niin heidän lukiessaan Rusolta siellä, niin jotenkin joo. Syttyi.
Joo, tämä oli hyvä. Hyvä, että otit tämän Emilin esiin, siis Rousseaun tämän teoksen, joka on ehkä tämmöisen kasvatusopillisen tutkielman ja romaanin yhdistelmä. Ja Rousseau on varmasti omalta osaltaan, siis tämän Emilin kautta erityisesti, niin vaikuttanut siihen asiaan, mitä mä sivusin tuossa heti aluksi, että romantiikka oikeastaan ensimmäistä kertaa tai hyvin erilaisella tavalla ehkä kuin aikaisemmin kiinnostui lapsuudesta. Että lapsesta tuli niin kuin, jotenkin keskeinen hahmo.
Nähtiinkö se lapsuus nimenomaan semmoisena tai potentiaalisen uhman kautta myös, mikä
joo, ihan varmasti,
lapsessa
kyllä
on, tai että se voi haastaa kaikki semmoiset jäykät käsitykset ja traditiot.
Varmasti kyllä juuri näin. Toinen asia, joka liittyy tähän lapsuuteen, niin on se, miten romantiikka suhtautui satuihin. Ja se on vähän erilaista kuin se, miten satuihin suhtauduttiin valistusaikana 1700-luvulla, voisi ehkä sanoa. Siis Voltaire esimerkiksi jossain Tzadikissa kertomuksessaan Sallimus, niin käyttää tällaista itämaista satua oikeastaan varsin läpinäkyvästi tämmöisessä satiirisessa tarkoituksessa. Sillä on tietty tehtävä siinä teoksen osana. Mutta sitten jos ajatellaan näitä romantiikan edelläkävijöitä, niin mä nostaisin esiin Montesquieun, persialaiset kirjeet erityisesti.
Taas yksi valistusajattelija
ja vielä paljon varhaisempi kuin Voltaire ja Rousseau, joka käyttää myös itämaista satua, mutta käyttää sitä täysin eri tavalla tässä teoksessa. Sillä tavalla, että se ei mitenkään itsestään selvästi palvele mitään tarkoitusta ja on hyvin, hyvin niin kuin monitulkintainen tai vaikea tulkita sen teoksen osana. Että se on sillä tavalla modernimpi, ehkä voisi sanoa, monikerroksisempi. Ja tämä romantikkojen kiinnostus kansansatuihin, esimerkiksi Grimmin veljesten keräämät kansansadut, niin niistähän on sitten psykoanalyytikot myöhemmin. Bruno Bettelheim sanonut, että nämä muinaiset sukupolvet on ollut siitä viisaita, että he ovat kertoneet lapsille näitä hurjia Grimmin satuja, hurjia kansansatuja, joissa on kaikenlaista kannibalismia ja murhia ja kamalia asioita, että ne ikään kuin suoraan puhuttelee lapsen tiedostamatonta. Lasta ei voi pyytää siihen psykoanalyytikon sohvalle ja käydä sillä lailla keskustelemalla sitä terapiaa. Tämä tuntuu olevan se idea, vaan satujen kautta olisi ikään kuin suora yhteys, suora tapa, tämmöinen terapeuttinen tapa puhutella lapsen tiedostamatonta.
Tämä kiinnostus satuihin tai tuommoiseen niin kuin kansankielellä kirjoitettuun perinteeseen, niin se tuntuu olevan niin kuin tavallaan jollain lailla suomalaisen kulttuurin tai siinä mielessä, miten se syntyi 1800-luvulla alkulähteillä. Mutta minua on aina jotenkin hämmentänyt tämä kansallisromantiikan ja romantiikan suhde, tai tuntuu, että Suomessa ehkä nähdään helposti romantiikka nimenomaan kansallisromantiikkana, mutta sitten jos ajatellaan tämmöistä Shelleyn kaltaista utopistihahmoa, joka halusi tavallaan ajatella radikaalisti kaiken uusiksi ja alusta, ja joka on myös niin kuin romantiikka, niin se tuntuu mahdottoman kaukaiselta tämmöisen kansallisromantikon hahmoon nähden.
Ehkä tämä kertoo siitä romantiikan monipuolisuudesta ja ristiriitaisuudesta nimenomaan. Siis musta tuntuu, että Suomessa aina kun joku sanoo romantiikka ja sitten sit kun se ei tarkoita sitä kaikista, tai sillä ei viitata siihen kaikkein niin kuin kliseisimpään arkimerkitykseen, niin sitten ai niin se kansallisromantiikka, joo, tämä on tämä romantiikan keskeinen merkitys mukamas ja se on kuitenkin vain yksi juonne koko tässä ilmiössä.
Niin, voiko sanoa näin, että jos otetaan yksi filosofi lisää, niin tavallaan Hegel, jolla on juurensa siellä Jenassa ja tavallaan romantiikan aikakaudessa myöstiin ehkä jotenkin ajattelussaan kaappasi tämän niin kuin valtion haltuun, tämän romanttisen perinnön, kansallisvaltion nimenomaan.
Niin, no Hegel nyt oli vanhemmiten aikamoinen antiromantikko, että hän suhtautui hyvin penseästi romantiikkaan kaiken kaikkiaan, varsinkin tähän romanttiseen ironiaan, joka hänen mukaansa oli tämmöisen substanssittoman subjektin ajattelutapa tai tapa toimia, että semmoinen kepeä ja mihinkään sitoutumaton tavallaan tai kykenemätön sitoutumaan. Ja mielenkiintoista siinä on sekin, että ehkä saksalaisista romantiikoista kaikista teoreettisesti ehkä keskeisin tämä Friedrich Schlegel, niin oikeastaan itse tunnusti, että hän ei koskaan kykenisi mitään systeemejä rakentamaan. Ja että hän vain kykenee vain luomaan fragmentteja.
Ja Hegelille taas se nimenomaan elämäntyö oli tämä ennennäkemättömän filosofisen systeemin.
Kyllä, nimenomaan.
Luominen. Joo, no jos taas ajatellaan muita romantiikan juonteita, niin tämmöinen kauhuromaani tai goottilainen romaani tai ylipäätään tämmöinen niin kuin ehkä menneisyyteen suuntautunut katse, joka näkee siellä jotain kauhistuttavaa, niin on yksi tällainen, joka elää nykykulttuurissa edelleen.
Menneisyyteen ja sitten toisaalta tulevaisuuteen, jos ajatellaan, että science fiction ja fantasia, jossa tulevia asioita myös pohditaan, niin se on kuitenkin saman perinnön, omalla tavallaan saman perinnön jatkaja.
Niin Frankenstein varmaan yksi arkkityyppi.
Kyllä.
Siinä.
Ylipäätään ehkä se niin kuin sekä menneisyys tai kaikkeen muuhun kuin omaan aikaan suuntautuminen, niin se on ehkä romantiikalle yksi tyypillinen asia. Tai oikeastaan se, että romantikkoa voi luonnehtia sieluksi, joka ei viihdy omassa ajassaan.
Tähän liittyen juuri, jos nyt loikataan tähän meidän aikaan ja mietitään, mikä voisi olla tällaista romanttista tai romanttista impulssia ilmentävää meidän ajassa, niin huomasin, Pajari, että olet kirjoittanut Nuoren voiman kritiikkiin tällaista Kari Rummukaisen teoksesta Joutomaa. Ja mä oon myös noteerannut, että tällaisia joutomaihin tai ehkä niin kuin teollisuuden viime aikoina hylkäämiin paikkoihin keskittyviä kirjoja on ilmestynyt viime aikoina aika paljon ja jotenkin mulla on houkutus nähdä siinä. Tämä on yksi esimerkki, tämä Rummukaisen kollaasiteos, jossa on tavallaan kuvataan tosi paljon tämmöisiä ikään kuin mitättömiä paikkoja, jossa niin kuin perinteisen käsityksen mukaan ei ole mitään. Että niihin niin kuin suuntautuu joku vastaava katse kuin ehkä romantiikan aikana johonkin keskiaikaan tai vanhoihin
kartanoihin. Raunioihin ennen kaikkea.
Joo. Niin voisiko tämä olla tämä niin kuin teollisen kulttuurin rappion katselu niin kuin nykyajan romantiikka?
Epäilemättä. Siis raunion romantiikkahan on yksi keskeinen osa romantiikkaa sekin. Ja näitä keskeisiä osia tosiaan tulee tässä varmasti tulisi lueteltua niin paljon, että ehkä tulee ilmi myös se ristiriitaisuus, joka luonnehtii romantiikkaa. Ja monitahoisuus ja ristiriitaisuus. Ja se, että lopulta, jos tätä kovin käännellään ja pohditaan, niin alkaa näyttää siltä, että kaikki on romantiikkaa. Vähän niin kuin Alejo Carpentierille alkoi näyttää siltä, että kaikki paitsi klassismi on barokkia.
Kyllä, joo. Sinne me ollaan tässä päätymässä.
Ja se on podcastin vaarallinen suunta.
Eli pitäisikö meidän lähteä nyt kiireen vilkkaa rajaamaan tätä romantiikan aluetta?
Ehdottomasti.
Joo. No, mistä aloittaisimme?
Niin. No, sanotaan näin, että romantiikka asettaa ehkä omat rajansa sillä lailla, että sen kehityksen myötä niin oikeastaan se on niin, tämä romanttinen sielu on niin itse ironinen, että se alkaa vähitellen hylätä niitä piirteitä, joita voisi pitää romanttisina ja katsoa niitä karsaasti. Se, mihin päädytään, sille ranskalaiset on antanut nimen ennui, eli ikävä, tai niin kuin Baudelaire käyttää sanaa spleen. Ja Baudelaire, joka niin kuin jo totesin tuossa, niin suhtautuu ironisesti tai jopa pilkallisesti romantiikkaan ja sitten itse kokee kuitenkin olevansa vanha romantikko ja puolustaa omana aikanaan romantiikkaa, aikana jolloin tämä romantiikka oli mennyt täysin pois muodista. Ja se muoti-ilmiö oli juuri se, mitä hän kyseenalaisti. Mutta mitä jää jäljelle, kun ne kaikki keskiaikaiset lavasteet ja muu vähän sellainen ehkä elähtänyt niin kuin jo sen aikaisessa nykyperspektiivissä, niin mitä jää jäljelle, kun se hylätään tai kun se käy epäajankohtaiseksi ja vanhentuu, niin silloin ehkä jää jäljelle se, mikä siinä romantiikassa oikeastaan on se ydin. Ja se voisi ehkä olla jotain sellaista, tämä ennui, että se on se romanttisen sielun kokemus siitä, että ei ole kotonaan oikein missään. Ja toisaalta sitten taas se, että kykenee tekemään loasta kultaa, eli kykenee tekemään siitäkin, mikä siinä omassa ajassa on rumaa ja vastenmielistä, niin kykenee tekemään siitä lainausmerkeissä romanttista, runollista.
Ja ehkä se ennui on tietyssä mielessä tuntemus siitä, että ei ole kotonaan oikein missään tai omassa ajassaan, on vaan yksi puolista semmoista niin kuin tulevan tavoittelua ja semmoista niin kuin utopian pakottamista todellisuuteen, joka sitten taas niin kuin välillä kuitenkin luonnollisesti kaatuu.
Kyllä,
siihen turhautumiseen ja jotenkin niin kuin paikattomuuden kokemukseen. Että sitten taas siellä on toisella puolella nimenomaan se semmoinen niin kuin valtava tarmo, valtava tuli, mikä sitten jännittävästi on eri tyypeillä. Oli se sitten niin kuin Baudelairen nuoruudessa jotain, joka siirtyy sitten pikkuhiljaa niin kuin varsinkin ihan viimeisen vuosina aika hirvittäväänkin niin kuin nihilismiä ja epätoivoa. Mm. Tai sitten jolla Shelleyllä, jolla se vaan ainoastaan niin kuin vaan kapeni. Nuoruudessa se oli sitä, että halusi muuttaa suurin piirtein koko Euroopan, sitten Ison-Britannian. Ja se pieneni, kunnes se oli edes, että muuttaa oman elämänsä ja toivottavasti muutamien läheisten ystäviensä, minkä hän tekikin. Ja sitten siitä se tietenkin sitten kuolemansa jälkeen niin laajeni ja muutti muiden elämää. Mutta että mä kokisin, että siinä on joku tuommoinen niin kuin kuitenkin semmoinen niin positiivinen muutoksen piirre pikemminkin kuin semmoinen niin negatiivinen, vaan niin kuin pois vetäytymisen piirre.
Niin,
mutta
aivan,
toki joo. Molemmat.
Aivan, mutta niin, ehkä se muutoksen tarve lähtee siitä kokemuksesta kuitenkin, että,
joo,
että oma historiallinen tilanne on kestämätön. Niin.
Sitten jos jotenkin jatketaan tätä romantiikan rajaamista niin kuin periodisesti esimerkiksi, niin romantiikan jälkeen tulee realismi kirjallisuuden historiassa ehkä. Ja mulla on Pajari sulta tämmöinen mainio sitaatti aiheeseen liittyen, että romantiikkaa on unelma vapaudesta, realismi ja ne yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka estävät tuon unelman toteuttamisen. Eli aiemmin puhuttiin tästä kirjallisuuden lajien tyypillisyydestä ja että romantiikalle kuitenkin tästä romaanisanan harhaanjohtavasta etymologiasta huolimatta, niin ehkä lyriikka olisi kuitenkin se tyypillisin ilmaisumuoto, kun taas ehkä realismi on sitten se, joka toi romaanin sellaisena, kun miten se nykyään tunnetaan ja nähdään niin jollain lailla kulttuuriin. Onko nämä romantiikka ja realismi kuitenkin sitten tämän saman vapauden eri puolia? jollain lailla, että realismi tunnustaa enemmän rajoja.
Niin, sama vapauden eri puolia. Mä melkein jopa väittäisin, että romantiikka tarvitsi realismia tullakseen siksi, mitä se on. Eli tavallaan niin kuin Arthur Rimbaud näki esimerkiksi, että romantikot eivät tienneet, mitä tekivät, eivät olleet riittävän tietoisia siitä omasta runoilijuudestaan ja että on oltava ehdottoman moderni, niin tätä niin kuin hankausta ja törmäystä ehkä tarvittiin jotta päästäisiin siitä niistä turhista krumeluureista, romantiikan lavasteista eroon. Tarvittiin sitä törmäystä sen haaveellisen romanttisen sielun ja niiden raakojen realiteettien välillä.
Ja sitten opittiin lopulta ehkä Baudelairen tapaan jotenkin romantisoimaan näitä realiteetteja myös.
Joo, siis romantisoimisesta romantiikassa oli alun perin kysymys, eikä se kuitenkaan tarkoita niin kuin pinnallisessa mielessä sitä, että kaunistellaan, vaan että ihan niistä arkisistakin asioista löydetään ikään kuin se runollinen sielu. No ikävä kyllä sitten romantiikasta tuli tämmöisenä muotivirtauksena toki sitten tätä lavasteiden romantiikkaa, mistä Baudelaire puhui.
Toisaalta ihan vaan jälleen kerran alaviitteenä, niin Rimbaud toista aika loistavasti sitten taas säteilevissä kuvissaan, niin ottaa näitä lavasteita uudelleen käyttöön.
Joo, ilman
ja,
muuta. Joo.
Ja tuottaa niistä aika uskomattoman kauniita ja potensoituja kuvia ja
joo.
Kieltä.
Joo, kyllä.
Mutta nimenomaan siinä on lievä ironia, tai siis se koko se ymmärrys siitä traditiosta, mitä vasten se tehdään, niin
joo,
läsnä.
Kyllä.
No jos nyt otetaan uskalias loikka tähän päivään ja mikäli pystymme havaitsemaan niin kuin aikaamme jotenkin, niin näettekö te Erkka ja Pajari jotain romanttista tässä ajassamme tai jotain romantiikan ilmiöitä?
En kerta kaikkea mitään. Tämä olisi se romantikon vastaus. Tämä on romantiikalle vihamielistä aikaa. Juuri siksi olen romantikko. Vastaisi varmaankin romantikko. Tarvitaan uudenlaisia Trojan hevosia, joilla romantiikka tuodaan nykyajan näyttämölle.
Niin, eli jos nyt vielä väännän nämä kryptiset vastaukset rautalangasta, niin nimenomaan romantiikalle tai romantikolle parasta aikaa on se, jossa ei ole romantiikkaa.
Tavallaan, joo. Se on se aika, jossa romantikon täytyy taistella olemassaolostaan ja vapaudesta.
Ehkä kysyn vielä, että onko jotain asioita, mistä haluaisitte ehdottomasti puhua vielä tämän lähetyksen aikana?
Voi niitä olisi niin paljon.
Niinpä. Voisi puhua romanttisesta tieteestä, voisi puhua vaikka mistä.
Sinisestä kukasta voisi puhua.
Sinisestä kukasta voi aina puhua.
Mitä haluatte sanoa romanttisesta tieteestä ja sinisestä kukasta?
1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa niin tiede ja siihen liittyvät kokeilut ja semmoinen tietty romantiikka tiede miehen ympärillä, niin vaikka Percy Shelleyä, miten hän toimi omassa elämässään, teki galvanisilla akuilla kokeiluja ja rakasti nimenomaan sähköä ja kirjoitti sähköstä valtavasti. Miten vaikka Frankenstein alkaa romantisoida tämmöistä tiedemiehen kuvaa, joka vastustaa luontoa tietyssä mielessä ja tekee siinä aivan hirvittävää syntiä. Mm. Tai miten Goethe käyttää Faustia. Ja vielä esimerkiksi Edgar Allan Poella moni novelli, jotka käsittelee erilaisia, niin kuin, ei suoraan tieteellisiä metodeja, mutta semmoisia osittain niin kuin pseudotieteellisiä, niin kuin mesmerismi, miten
kyllä,
se tuli esiin, tai miten hän käsittelee mielisairaaloita, miten kaikki esimerkiksi niin kuin magneettiset hoidot pikkuhiljaa alkoi tulla esiin kirjallisuudessa ja kaikki tämmöinen. Miten vaikka Novalis sit myöhemmin käsitti tieteen ja toisaalta sen, että taide pitää muuttaa tieteeksi, tiede taiteeksi, sekoittaa kaikki nämä, kaikki eri haarat, jotenkin käsitellä geologiaa kuin runoutta, käsitellä kaikkea muuta, sit mikä niinku, mitä Novalis yritti lopulta toteuttaa tässä romanttisessa ensyklopediassaan, joka oli todella kunnianhimoinen haaste, sekin oli jälleen kokonaisuus, joka koostuu fragmenteista. Mutta kaikki tämä, en mä osaa tästä varsinaisesti tehdä mitään sellaista niin loppukaneettia tuolle ajatukselle, mutta että siinä niin kuin jo tietenkin parissa tämmöistä hirvittävää romanttista kitkaa siinä, että mitä on tehdä tiedettä yhtä hyvin kuin mitä on tehdä taidetta.
Ja tästä voi vetää sellaisenkin johtopäätöksen, että romantiikka ei ainakaan ollut antitieteellistä tai
ei,
jotenkin tieteen vastaista, vaan enemmän jopa tieteen eturintamassa tietyissä asioissa. Ja ehkä kuitenkin tietoinen niistä vaaroista, mitä tieteen tekemiseen liittyy myös samalla.
Joo, mutta sitten taas filosofi Schelling filosofian joukossa siinä mielessä mielenkiintoinen ja hyvin lähellä romantikkoja. Ihan siis siinäkin mielessä, että hän kuuluu tähän Jeenan piiriin. Niin oikeastaan sanoo, että oikeastaan asettaa taiteen tieteen edelle ja filosofian yläpuolelle sikäli, että Schellingin mukaan taide menee edeltä sinne, minne filosofia tai ajatus tai tiede kykenee vain ontumaan perässä. Ja tämä on aika tavallaan siis poikkeuksellista filosofian joukossa ja käänteen tekevä näkemys taiteesta. Ja tämä on ehkä yksi syy sille, että miksi taiteilijalle ja taiteilijalle on annettava se vapaus, joka sille kuuluu. Eli Schelling juuri peräänkuulutti tätä, että taiteelle ei tule pyrkiä antamaan mitään sen yläpuolelta tai ulkopuolelta tulevia tehtäviä.
Ehkä tässä just olisi vaikea nähdä tällainen ajatus esimerkiksi jonkun klassisismin runoilijan esittämänä, kun jos ainoat sallitut aiheet oli vaikka roomalaiset ja kreikkalaiset jumalat tai tietyt
eerokset
ja vastaavat, tavallaan tämä vaatii myös sen aiheen valitsemisen vapautta.
Kyllä, ilman muuta.
Niin, mutta jos mennään vielä siihen siniseen kukkaan.
Siniseen kukkaan. Mä oikeastaan toivoisin, että runoilija itse, Erkka Filander, lukisi täältä sivulta 38 väkivaltaisesta sinisestä kukasta.
Yhden säkeistön.
Joo, kyllä, kiitos.
Tämä on siis Erkan kirjasta Heräämisen valkea myrsky.
Väkivaltaisen sininen kukka rantautuu umpeutuneesta muurista, puhkaisee ylivoimaisena matalan ja väsyneen ryhdin, valelee keuhkojen ympärille keveän arkkitehtuurin. Askeettinen, karhea runko kasvaa syvemmällä upean mehukkaana, riisuu ja leimahtelee.
Kiitos.
Kiitos.
Jaksu.fi. Se on hyvä.